Türkiye Ukrayna'nın mihnesi.
Maar welkom, dis reg of verkeerd, elke dinsdag aan tussen 8 en 9 en dis aan my ateljee kuier Gerard, daar sê ek het reg ken, Gerard van der Merwe. Gerard, baie welkom en weer eens, weet, moenie worry as ek jou naam miskien nog twee keer gaan verkeerd hê nie. Dis maar ek 'n naam. Baie welkom.
Dis geen probleem, baie dankie Pieter. Is baie lekker om hier te wees. Goeienaand aan jou en al die luisteraars.
So Gerard is van Wewind & Wewind, hy is eindelijk die procureerfirma as een bestuurder en is ook natuurlijk een procureer wat nogal een passie het vir as het kom by menselike hulpbronne, is eindelijk maar die ander woord vir het nie.
Ja, oor die algemeen noem ons het maar arbeidsreg en onder andere wat ons nou maar vanavond gaan bespreek.
So vanavond is ons vraag op ons Facebook live, jy kan ook saam kyk as jy wil, dit is op ons Facebookblad, GrootFM90.5, en vanavond ek by jou weet, reg of verkeerd, kan een pa of een man aanspraak maak vir ouerlike verlof, jy weet, parental leave, en Gerard gaan bykie later daar vir ons beantwoord, so gaan loop bykie daar op ons Facebookblad en laat jou kommentaar, is dit reg of verkeerd, kan een pa aanspraak maak vir ouerlike verlof. Ons praat ook dan vanavond bykie dan juist oor contracte en meer oor die werkgever, as jy werknemer, so as jy werkgever is en jy het 'n vraag, is jy ook meer as welkom vir ons WhatsApp, dis 0616104576, want hou standaard dat het rewe geld. Kom ons begin by die begin, Gerard, wat het 'n werkgever en 'n werkgever die meeste nodig, en dit is natuurlijk die begin, 'n contract.
Wel, korrek, ja, en daar is 'n verhouding ooreenkoms wat bereik moet word, Pieter, en dit word nou maar in die mark daar buite as 'n kontrak voorgesit, maar dis nie noodwendig wat die basiese diensvoorwaarde wet vereis nie. Daar's wel skriftelike besonderhede van diens wat aan die werknemer gegee moet word. En dit word baie mooi gelys in artikel 29 van die wet. En so daar's 16 items wat in hierdie brief of al dan 'n kontrak gelys moet word of behandel moet word. Ons as prokureurs natuurlik verkies dit laat het nie in 'n vorm van 'n brief is nie, want daar is sekere dinge wat ons graag in 'n kontrak wil insluit ook. Jy weet, jy sal graag wil insluit as daar enige addisionele reëls is wat jy in 'n werksplek wil afdwing, wat nie noodwendig behandel word in die basiese wet op diensvoorwaardes nie. En 'n voorbeeld van, jy weet, items wat nou maar in die brief al in kontrak gelys moet word, is ons moet raak aan die volle naam en adres van die werkgewer. Die naam en beroep van die werknemer, die werksplek, datum waar die diens begin, die werksure, jou salaris of loon, jy weet, jou verlof, as al enige aftrekkings of besoldigings is, hoe word het gedoen, jy weet, en dan ook natuurlijk die kennis wat gegee moet word, om hierdie kontrak tot einde te bring. So, dit is nou maar 'n paar items, maar daar is 'n lys van 16 wat mens maar moet seker maak, word ingesluit in hierdie kontrak, en sodoende bring ons nou hierdie baie spesiale werksverhouding tot stand tussen 'n werkgewer en 'n werknemer. En is so 'n sensitiewe verhouding, Pieter, want jy weet, is iets wat, as dit goed gaan, gaan dit fantasties.
En as dit
sleg gaan, is dit 'n verskriklike probleem. En jy weet, ek het onlangs gehoor van die vergelyking happy sandpit, jy weet, en jy as werkgewer bou jou werksomgewing met hierdie menslike interaksies wat die hele tyd gebeur, eintlik maar met reels bou jy dit asof jy 'n sandpit sal bou en jy het nou hierdie sandpit en ons al hierdie spelers wat binnen hierdie sandpit is en almal werk baie mooi saam om 'n gemeenskaplike doel na te volg, maar sodra daar een van hierdie spelers of 'n nuwe speler inkom of een van die spelers raak stout jy weet hulle krap dan eintlik maar die hele werksplek om, jy weet, net soos wat 'n kind in 'n ongelukkige sandpit nou maar sal maak. So jy weet, die vraag kom dan, hoe hanteer jy dit? En die wetgewing is baie duidelik daarop. Dit is nie noodwendig iets waarvoor werkgewers hoef bang te wees nie, maar daar is baie duidelike riglyne in terme van, jy weet, skedule 8 van die arbeidsverhoudinge wet. Is al baie mooi prosesse en voorbeelde van wat, wanneer jy kan intree en dan 'n werknemer aanspreek hulle nie.
Wanneer hy nou stout was.
Wanneer hy stout was, dis reg.
So ons gaan net nie nou 'n bietjie verder gesels oor kontrakte en die meer en hoe jy as jouself as werkgewer, want weet baie keer dan sê weet ons mense maar baie ja, ek wil nie sê dit in gunste nie, maar dit is glad nie so nie, weet daar dis mos maar weet vir die werkgewer dieselfde as die werknemer nie waar nie, ons gaan 'n bietjie daarna oor gesels, maar dit is belangrik om dan die kontrak in te sê in plek te hê ook hoe jy jouself as werkgewer kan beskerm. Want ons weet mos nou maar dat baie keer is daar mos nou maar stout werknemers wat baie keer maar weet hoe die vingers gehaal moet word. So bly ingeskakel net hierna gaan Gerard vir ons 'n bietjie weer verder gesels oor dit. Onthou ek jou vrae, jy kan vir ons WhatsApp by 0616104576 onthou standaard data tariewe geld of jy kan vir ons volg op ons Facebook live tans. En ons het ook vir jou vraag daar gevra reg of verkeerd kan 'n pa aanspraak maak vir ouerlike verlof of parental leave? So gaan luister op ons Facebook live en antwoord, is dit reg of is dit verkeerd? Ons wil graag vir ons is net hier na weer terug.
Reg of verkeerd op Groot
FM 90.5. Dis reg of verkeerd op Groot FM 90.5 elke dinsdag aan tussen 8 en 9 en saam met my is Gerard van der Merwe. Hy is van Weavent & Weavent, prokureur en ook die bestuurder van Weavent & Weavent. Ons het vroeg gesels net voor die breek gaan dat bietjie oor weet hoe die belangrikheid of die boustene van wat alle werkgewers moet hê is natuurlik 'n kontrak en ons natuurlik redes daarvoor. Jy het nou gesê van die 16 punte wat op 'n kontrak moet wees en is eerder maar beter om 'n kontrak op te stel as wat jy net 'n e-pos uitstuur sê hier is ons kontrakjie wat ons gaan doen want weet later in die verhouding kan het miskien ook dinge kan miskien ook versier of soeits en dan wil jy natuurlik jouself as 'n werkgewer beskerm is dit nie so nie?
Dis 100% reg Pieter en jy weet 'n voorbeeld van iets wat in 'n kontrak gesit moet word wat die basiese diens voorwaarde wet glad nie noem nie is eenvoudige klousule wat maar in al die kontrakte deesdae is en dis 'n konfidensialiteit klousule jy weet jy wil hê jou werknemers moet die inligting waarmee hulle werk konfidensieel hanteer en wanneer ons eendag met Poppy begin werk jy weet dan gaan hulle jou kliënte se inligting ook baie sensitief moet hanteer en hierdie tipe goederes word nie noodwendig as 'n minimum vereiste gestel wat in 'n kontrak moet wees nie maar jy as werkgewer moet hierdie risiko probeer bestuur en seker maak dat die goed is in jou kontrak jy weet ons sit met 'n verhouding wat twee balans twee verhoudinge probeer balans of twee belange probeer balanseer. Jy het aan die werkgewer se kant het jy hierdie besigheid wat profiet nastreef en hy doen dit deur menslike hulpbronne te gebruik. En hy wil dit probeer effektief en so goed as moontlik gebruik. En aan die ander kant het jy hierdie persoon wat dalk sy passie nastreef en hy wil voorsien vir sy gesin en baie keer bots die twee belange, jy weet sy hy dalk te ywerig in 'n sekere manier of hy neem dalk 'n bietjie in die Engelsman sê liberties in 'n ander manier en dit is dalk nie in die belang van die werkgewer nie en dan so nou 'n striweling. So hierdie reëls kan vervat word in die kontrak en tot 'n groot mate word dit in die kontrak vervat. Maar baie baie grootliks word dit in die beleide van die maatskappy opgevat. So jy weet jy het 'n beleid, kom ons gee maar 'n voorbeeld, daar's 'n jy het 'n
rookbeleid.
'n Rookbeleid of daar's 'n kroeg in die werksplek. Okay, en die beleid is as daar 'n kliënt kom, is jy welkom om die kliënt te vat en hy mag 'n drankie of twee drink saam met jou. En dit is nou maar half beleid of dit geskrewe beleid is of nie, dis net makliker om 'n geskrewe beleid af te doen. Nou kom Pietie en hy help homself elke middag 5:00 na 'n biertjie. En dit strook dalk nie met die beleid van die werkgewer nie in party omstandighede mag dit dalk. Dan moet jy nou gaan kyk na is haar beleid eerstens weet hy wat reg is? Weet hy wat verkeerd is? Hoe spreek ons dit aan as hy weet wat verkeerd dat hy weet is verkeerd en hy doen dit nog steeds? Hoe spreek ons dit aan en daai tipe aanspreking van wangedrag word dan in 'n dissiplinêre kode vervat wat ook baie belangrik is om te hê.
So daar's drie goeie. So as jy nou 'n werkgewer is, weet jy het nou mense onder jou en jy het miskien ook nou nie die paadjie gevolg nie want weet baie keer is dit weet begin 'n besigheid eintlik maar net die passie van die eienaar wat graag 'n produk na die publiek toe wil bring of 'n diens aan die publiek toe wil bring en baie keer is mense so ywer jy weet jy het vir jou 'n handelsmerk gemaak jy het 'n webblad jy het weet jy kry gevra vir 'n paar mense om vir jou te werk En die mens kyk baie keer oor die basiese goed wat jou as 'n persoon kan beskerm in die besigheid, miskien ook later. So en mens vergeet baie keer oor so, maar ek moet seker vir die oue kontrak gee. Kom ek skryf gou vinnig iets op en sulke goede. So drie belangrike dinge dan is dan die 16 punte wat uitgesit is in die wet
ja.
wat in 'n kontrak moet wees. Dan is dit baie belangrik ook om 'n beleid te hê en die beleid hoef nie noodwendig in die kontrak ingeskryf te word nie. Hoekom is dit belangrik vir 'n werkgewer om eerder die beleid apart van 'n kontrak te hou? So jy gee vir die persoon 'n kontrak en sê hier is die 16 goede soos wat die wet vereis, maar ons het ook hierdie beleid wat jy moet teken.
Goed, ja, so dit is nou maar 'n bietjie 'n tegniese rondspeel rondom hierdie Pieter, maar 'n kontrak is 'n ooreenkoms tussen twee partye. So om daai kontrak te wysig, moet die albei partye se instemming kry en hulle teken dit en dan die gewysigde kontrak. Waar 'n beleid is 'n eensydige beleid van 'n werkgewer. So 'n beleid kan verander word. En dit kan in meerderheid van omstandighede kan dit eensydig verander word. Waar 'n kontrak gaan die inkoop van die ander party moet kry. So ek sal altyd voorstel dat jou kontrak wel verwysing maak na 'n stel beleide en ons kan dit dalk noem in die kontrak en maar nie die
detail.
Fisiese beleid noodwendig aanneig nie, maar jy kan verwys na die beleide toe en sê en jy plaas 'n plig op die werknemer om te sê jy weet elke maand gaan die werkgewer die beleid boek opdateer vir algemeen onthaalwe en jy as werknemer het 'n plig om seker te maak jy verstaan wat in die beleid is. Van die werkgewer se kant af kan hy ook dan jy weet nou maar 'n vormpie aan die werknemers gee en sê teken hierso is die beleid, lees hom deur, het jy hom ontvang? Ja, ek het en hy hou dit op file, jy weet. So wanneer Pietie dan nou stout raak en hy doen iets verkeerd, dan kan jy sê maar jy het geweet van die beleid, hierso is jou handtekening en jy was bewus daarvan. Hierdie is die dissiplinêre kode. In geval van hierdie grove nalatigheid, kyk ons na jy weet of 'n finale skriftelike waarskuwing of dalk selfs ontslag. En dis wat die kode voorstel. So dis belangrik om al hierdie reëls te probeer in dokumente hou. Jy weet vir bewyslas doeleindes nou maar. Maar dis nie die einde nie, Pieter, jy weet as dit as jy ek weet soos wat jy nou sê, weet jy begin om besigheid en dalk dink jy aan 'n kontrak, maar jy dink nie aan beleide nie. Dis die laaste ding waaroor jy nou bekommerd is, jy wil nou net aan die gang kom. Jy weet daar's baie van selfsprekende goed wat 'n werknemer nie kan doen nie. Jy weet, hy kan nie op 'n kliënt skree nie. Hy kan nie iets steel wat hy nie mag hê nie of nie in besit mag hê nie. Jy weet, daar's maar hierdie basiese algemene reëls wat mense maar weet jy doen nie. En daai maak die wet of die skedule 8 van die arbeidsverhoudinge lys ook dan nou jy weet items soos dit. Soos grove nalatigheid, soos insubordinasie wat beteken jy volg nie instruksie nie. En op hierdie jy hoef nie beleid te hê daarvoor nie. Jy kan 'n ou aanspreek in terme van die gemeenereg. Kan jy aanspreek op daai tipe van 'n jy weet dade wat hy dan nou doen.
Ons gesels Gerard van der Merwe. Hy's van Weaven & Weaven en ons wil by jou weet op ons Facebook live reg of verkeerd kan 'n pa aanspraak maak vir ouerlike verlof of parental leave. Gaan laat weet vir ons is dit reg of verkeerd en ons hoor graag van jou as enige ook as jy nou 'n werkgewer is en jy weet jy het mense onder jou en jy het enige vrae vir ons kenner as jy meer as welkom ons WhatsApp lyn is 0616104576 en onthou standaard daar drie geld ons is net hier na weer terug. Well, welkom, dis reg of verkeerd op hierdie Dinsdag aand. Ek is Pieter Kloete en saam met my is Gerard van der Merwe van Weaven & Weaven. Ons gesels 'n bietjie vanaand oor die ander kant van die muntstuk. Ons praat mos gewoonlik oor die werknemer. Dis nou weet ek ook want ek is nou 'n werknemer by Groot FM, maar baie keer dan mis mense half die punt oor die regte van die werkgewer. Weet want ja, die baas het ook regte. om hierso 'n bietjie meer oor te gesels is Gerard van der Merwe of Gerard.
Gerard is reg.
Gerard, jy sien. Gerard van der Merwe van Weaven & Weaven. Geloof gou vanaand op ons Facebook, ons is ook Facebook live en my vraag op ons Facebook live aan jou vanaand is: kan 'n pa aanspraak maak vir ouerlike verlof of dan parental leave soos dit in Engels bekend staan? En so 'n paar van die kommentaare en Gerard gaan 'n bietjie later vir ons beantwoord. Ek sien Louise, nee, Wees Molense sê of course, Caroline Maree sê natuurlik. Inge Marie Jansen van Hesburg het ook een bietjie van 'n haantjie gegee en gesê nee, dis chap, jy kan, paas kan dit doen. Karelise Jansen van Vieren het ook gesê absoluut. Marie Annek Swanepoel het nogal baie oulike kommentaar gelewer. Sy sê ja, paas kan en dis ook 'n baie goeie instelling sodat ma se bietjie kan rus en pa bietjie met baba moet bond. Maar ek neem aan, jy het seker nou al 'n paar kinders. Nikkie Koerse, Liekie, ek hoop dit gaan goed. Sy sê, beslis reg, dis al lank altyd, dat paas ouelike verlof kry in Suid-Afrika, iets wat 'n geruime tyd al in tanne ander lande die geval is. Jolanda Peen sê, wel die oomblik wat die wetgewing inkom, sal baie papa's 10 dae verlof kan vat. Die vraag is, is 10 dae genoeg? Sê Jolanda Peen, so baie dankie vir die terugvoer so ver op ons Facebook Live. Ons is nog Facebook Live, so jy kan 'n bietjie daar gaan loer as jy wil. Jy kan ook vrae rig aan Gerard, as jy 'n werkgewer is, en jy enige vrae by 061-610-4576, en onthou standaard datatariewe geld. Die ander punt, ek denk, wat werkgewers nogal baie mee sikkel, is Jannie en Sannie, wat altyd siek is. Weet sy nou werk, Jannie, of kom ons vat hom om my naam, ek werk nou, Pieter werk nou, by Groot FM vir jaar, maar nou sy afsiek vir 2 weke, wat 10 werksdae is. Ek kry ons maar net 30 nou, gebruik in die eerste jaar, het laat 10.
Ek verstaan.
Nou wat nou?
Nee, dit is ongelukkig uit 'n werkgewerse oogpunt, is dit maar 'n kopseer om die mense te sê, Pieter, jy weet, jy het 'n hulpbron wat jou gemeenskaplike doel probeer vorentoe sit, en as hulle nie daar is nie, dan trek die besigheid maar swaar daaronder. So, die algemene reël van sieke verlof is eintlik nie dat dit net 30 dae is nie. So dit hang baie af van hoe jou werkverhouding is. As jy 'n 5 dae werker is, dan die wet sê eintlik dit is hoeveel dae jy sou gewerk in 'n 6 weke periode. So as jy 'n 5 dag werker is, dan is dit 30 dae in 'n 36 maande siekteverlof siklus. So in 'n 3 jaar periode het jy dan 30 dae, maar as jy 6 dae week werk, gaan dit op na 36 dae toe, of 4 dae week is 24 dae, so dis eintlik bietjie meer ingewikkeld, is meer 'n sommetjie wat gemaak moet word, as net die standaard 30 dae reël waarop buite maar verstaan word. So dis die eerste punt, en hierdie siekteverlof is dan nou ook betaalde verlof, en ek dink van die werkgewer se kant af is dit maar eintlik waar die kopseer inkom, jy weet, jy betaal iemand wat nie hier is nie, en dit is addisioneel tot sy jaarlikse verlof. So hierdie siklus begin die dag wat jy jou werknemer begin by die werksplek. So dit loop nie Januarie tot Desember nie, dit is letterlik 36 maande vanaf jy begin, en dan verval hy en ons begin weer van voor af, jy weet, sodra die 36 maande verby is.
So technisch as ek iemand aanstel nou vandag,
ja,
maar oor 2 weke gaan die persoon op sieke verlof vir 2 weke, dan moet ek hom betaal en hy is tot regte om dit te kan doen.
Wel, want daar is eintlik 'n uitsondering, jy moet eers 'n periode by die werk gewees het voordat hierdie dae begin tel.
Wow, okay.
So dit is nie die volle 30 dae van begin af nie. Maar weet die punt is nog steeds, mense raak net maar siek van tyd tot tyd, en party mense word baie meer siek as ander mense. So dit is 'n betaalde verlof. Die werkgewer kan aandring op 'n doktersbrief. En daar is baie reëls rondom hoe 'n doktersbrief moet lyk ook, maar enigiets langer as 2 dae weg van die werk af, dan kan die werkgewer aandring op so 'n doktersbrief, en as die werknemer dit nie kan gee nie, dan hoef die werkgewer hom nie te betaal nie vir daai tydperk nie. So dit is baie belangrik om te weet.
Maar gaan dit dan ook dan oor die werkgewer en werknemer se verhouding? Ek meen, as die werkgewer weet die persoon is siek, en die persoon sê, hoor jy, maar ek gaan regtig die dokter toe gaan, ek voel nie lekker nie, ek het griep, ja, en neusloop, en ek bly toe af, of is dit maar nog altyd beter vir die werkgewer om maar eerder te vra vir en dit 'n standaard reël te maak, of wat?
Ek dink dit gaan maar baie van die werksplek af, af van Pieter. Jy weet, as jy 'n maatskappy is wat jy is die baas, kom ons sê nou maar, en daar is 2 of 3 staflede onder jou, jy het 'n baie eng verhouding, jy het 'n groot vertrouensverhouding tussen julle, julle weet omtrent alles wat in mekaar se lewens aangaan. Jy weet, so in so 'n geval gaan die werkgewer nie noodwendig vra vir 'n siektebrief nie, hy gaan jou glo, hy gaan kan sien jy is siek die dag voor die tyd al, jy weet, so dit hang maar baie van die verhouding af. As jy, hoe groter die maatskappy raak, hoe meer reëls moet jy begin instel, en hoe meer konsekwent moet jy die reëls toepas. Jy kan nie vir Sunny 'n siekebrief vra na 'n week wat sy af is, maar Pietie wat 3 dae af is, Of andersom, jy weet, laat jy net gaan nie. As jy by een nie betaal maak nie, dan moet jy die reël konsekwent toepas, anders is daar nou weer risiko aan die werkgewer se kant dat daar 'n onregverdige arbeidspraktyk. Jy dan begin ons in daai rigting praat en ons wil nie noodwendig daar gaan nie.
Dis nogal groot kopseer vir werkgewers, veral as jy nou half al amper of die bestuurende direkteur raak en daar's 'n trend, jy het nou lynbestuurders en onder hulle is nog, weet, bestuurders.
Ja.
En dit is nogal 'n kopseer, jy weet, hoe bestuur 'n bestuurende direkteur dit dat daar konsekwent opgetree word teen almal?
Ja, so dit word maar deur beleide gedoen en dan in hoe groter die maatskappye is daar nou maar jou, jy weet, die menslike hulpbron afdelings en dan baie keer ook interne regsafdelings wat probeer kyk na hierdie situasies. So jy weet, as jy beleid instel, maak seker daar's 'n sekere proses wat gevolg moet word. Jy weet, Jannie moet rapporteer aan Sannie en Sannie kan iets afteken bo seker hoeveelheid daar is as hy nie met Pietie gepraat het nie en so voort. Jy weet, so daar moet 'n proses gebou word rondom hierdie groot tipe maatskappye en in so 'n manier daai bestuurende direkteur, jy weet, hy delegeer eintlik sy kragte af na vlakke van bestuur wat aanvaarbaar is vir daai vlak van bestuur. So dit is belangrik. Ongelukkig kom dit nog steeds neer op die werknemer het 'n reg om hierdie siekverlof te vat en mens moet maar empatie hê ook met mense wat dalk nou siek is vir 2-3 weke periode. Jy weet, hy kry 'n doktersbrief, dit is hoe dit is, jy moet hom betaal, dit is wat die wet sê en dit is menslik. So ons, jy weet, die uitgangspunt is nie om die werknemer uit te byt nie, maar dis ook nie om die werkgewer uit te byt nie. So ons moet daai balans maar net hou om almal se regte te beskerm.
Ek dink nog 'n punt is wat ek dink nogal baie belangrik is, wat werkgewers moet van bewus wees, is ding, en ek weet nie hoe jy daaroor voel nie, maar is daar iets soos 'n 3 maande reël om te sê dat, weet jy wat nie, ons het 'n posisie beskikbaar, maar dit is op 'n 3 maande probasie. So die maatskappy het dan nie 'n verpligting om jou daarna aan te stel nie, en die kontrak verval net en hulle kan weer aansoek doen vir ander werk. Kan dit?
Ja, so die term wat jy gebruik is 'n term en ons die kontrak waarna jy verwys is eintlik 'n ander tipe kontrak. So kom ek sit dit uit een. Probasie word in vaste termyn kontrakte of dan nou permanente kontrakte gebruik as 'n periode waar daar 'n evaluering plaasvind op die werknemer se werksgehalte. Om 'n probasie 'n klousule in 'n kontrak effektief toe te pas, moet jy seker maak dat jy doen daardie evaluering op hierdie en konsultasie met hierdie werknemer. So jy moet, as dit nie op 'n daaglikse nie, op 'n weeklikse basis moet jy by die werknemer uitkom en hulle moet konsulteer en vra waarmee sukkel hy, jy weet, hoe kan ons dit vir hom beter maak en so voort. Jy mee dalk sy verkope, jy gee vir hom terugvoer, dan moet hierdie konstante kommunikasie wees. En dan aan die einde van die probasie termyn, as jy ongelukkig is met die werknemer se gehalte van werk, dan is daar 'n proses om te volg om dan nou die kontrak te beëindig en die werksverhouding te beëindig. Maar dit is soos 'n Engelsman maar sê, 'n thorny issue. So ons mens moet baie versigtig wees. Jy moet jou prosedurele kant verskriklik skoon hou en ook jou redes op die einde hoekom jy dan nie iemand aanstel nie. Dit kan glad nie wees raak in enige diskriminerende jy weet, faktore soos taal of geloof, of jy weet, jy kom nou agter hy's nou eintlik van X geloof en jy hou nie van daai geloof nie, so ons soek nou 'n redetjie om van hom ontslae te raak. So dit is bietjie gevoelig. Die ander tipe kontrak wat jy aangeraak het is 'n vaste termyn kontrak en volgens die wet op arbeidsverhoudinge kan jy net 'n vaste termyn kontrak sluit vir 3 maande. As jy hom vir langer as 3 maande sluit, dan moet daar dan sal sekere reëls wat geld op dit. Dit moet vir 'n sekere projek wees of daar moet 'n sekere baie goeie rede wees, maar oor die algemeen sê die reël 'n 3 maande vaste termyn kontrak. En die kontrak is van die uitgangspunt dat hy 'n begindatum met 'n einddatum en aan die einde van hierdie einddatum kom die kontrak net tot einde. Daar moet geen verwagting geskep word vir die werknemer dat daar verdere diens gaan wees nie. Jy weet, so jy nie in die gang omgaan en sê eers maar jy werk so lank, jy werk so mooi, jy werk so lekker, ek hou jou sommer vir altyd. Jy weet, daai tipe grappies begin 'n verwagting skep by 'n werknemer. Laat weet jy, ek is nou op 'n 3 maande kontrak, maar die terugvoer wat ek die hele tyd kry is so positief. Ek gaan sekerlik aangehou word. Jy weet, en sodra daai verwagting geskep word, dan kan die werknemer eintlik begin aanspraak maak op 'n permanente kontrak. Natuurlik gaan dit heel moontlik by die CCMA uitdraai, want die werkgewer gaan hou by sy standpunt dat dit 'n vaste termyn kontrak is en die werknemer gaan op die verwagting gaan en dit is dan nou iets wat in heel moontlik op 'n konsiliasie arbitrasie opgelos gaan word.
Ons is net hier nou weer terug en ek dink ons gaan 'n bietjie gesels ook nog oor nog 'n middel of 'n tool wat 'n werkgewer kan gebruik juis om te bepaal of weet jou werknemers hulle werk doen en weet natuurlik ek wil nie eintlik of die woord gebruik om van hulle ontslae te raak nie maar dit word bepaal aan die standaarde van jou besigheid en mense moet maar vir 'n KPA of 'n key performance areas wat mense kan doen deur die loop van die jaar om dat bepaal maar ons gaan 'n bietjie meer daar gesels net hierna onthou ons Facebook live ons vraag is reg of verkeerd kan 'n pa aanspraak maak op ouerlike verlof of parental leave en jy kan ook jou vraag WhatsApp na 061 610 4576 onthou standaard dat dit weer geld ons is net hierna weer terug Baie welkom, dit is reg of verkeerd op Groot FM 90.5 saam met my is Gerard van der Merwe, hy is van Weavent en Weavent en ons gesels 'n bietjie oor bietjie die werkgewer se regte maar gaan loer gaan vanaf ons Facebook live die vraag is, reg of verkeerd kan 'n pa aanspraak maak vir ouerlike verlof of parental leave laat jou kommentaar daar so onthou ek jy kan as 'n werkgewer ons vra op ons WhatsApp 061 610 4576 en onthou standaard dat dit weer geld. Ja, ek dink nog 'n en jy het my miskien reg op of ek nou verkeerd is of nie, maar ek dink nog 'n hulpmiddel vir 'n werkgewer is KPAs of key performance
ja, indicators of areas.
Ja,
lang maar wat se term jy
wat is dit en hoe kan dit 'n werkgewer help?
Ja, so dit is baie belangrik en baie min werkgewers, veral op die kleiner, jy weet, is 'n klein tot middelgrootte werkgewers doen dit eintlik. En nou maar wat dit is op 'n termyn wat jy besluit of dit en dit hang baie af van wat se tipe werk jy ook doen. As dit verkope is en jy wil iemand op sy verkope jy weet assesseer, dan moet jy dan kan jy dit maandeliks of weekliks doen. As dit dalk meer administratief van aard is, kan jy dalk dit meer op 'n kwartaallikse basis doen, maar wat dit behels is, ons moet 'n sekere stel standaarde of pligte kry, of 'n sekere stel pligte en dit moet op 'n sekere standaard voldoen word. En wat die proses behels is, die werknemer, kom ons sê dit een keer 'n maand, die werkgewer het 'n afspraak met die een persoon, en ons gaan deur die afgelope maand en ons kyk na wat hy gedoen het of wat sy gedoen het. Het sy hierdie take, jy weet, voldoende verrig, was die standaard op standaard gewees? Is daar enige verbetering in hulle tipies werk hulle maar met 'n tipe van 'n telling om die persoon 'n algemene telling te gee, jy weet, om dit maar te wys of hulle onderpresteer of oorpresteer. En die einde van hierdie is natuurlik om jou staf te beheer en daar's moontlik iets soos 'n bonus wat aan die goeie kant kan gebeur as jy as jy 'n oorpresteerdertjie het, kan jy hom natuurlik beloon met 'n bonus aan die einde van die jaar. Dit maak jou benadering rondom bonusse makliker as jy veral as jy begin onderskeid tref met bonusse met verskillende werknemers. En as jy dit kan baseer op werkprestasie en daar's 'n telling wat gegee was in hierdie proses, dan is dit maklik. En is regverdig. So aan die teenkant kyk ons na swak werkprestasie. En dit moet dissiplinêr aangespreek word. So dit is en dit kan eintlik lei tot een van die tot ontslag. So dis een van die redes van ons van regtelike ontslag as jy as jy kan bewys hierdie werknemer het 'n swak werkprestasie, hy het geweet wat die standaarde is, hy kan by dit hou, maar hy hou nie by dit nie. Jy het hom kans gegee om dit reg te maak, jy het vir hom opleiding gegee as dit nodig is, jy het gesprekke gevoer, jy het hom regtig probeer assisteer. En niks werk nie, jy's nou al jy kan nie meer nie, jy is moedeloos. Jy weet dan is dit maklik, ons hou dan 'n verhoor, jy gee die werknemer kennis, die redelike kennis tydperk. En jy hou 'n verhoor op swak werkprestasie dan wat eintlik maar die bekwaamheid van die werknemer dan nou aanraak. En jy kan dit kan soos ek sê, dit kan dan lei tot ontslag.
So werkgewers, baie goeie middel tot of hulpbron tot jou beskikking. Jy sou kom dan weet te bepaal wie moet bonusse kry en wie nie. Jy weet as daar nou geldjie is wat ekstra is. Want gewoonlik betaal hulle maar sommer vir almal bonusse, weet vir die swak presteerders en die goeie presteerders. En ek dink dit is baie keer ook ek meen dit is miskien ook nou goed vir die ouens wat nou nie goed presteer nie, maar ek dink dit is half 'n amper van 'n stok in die speek vir die presteerders, want ek meen hulle voel dalk miskien ook nou net,
ja,
weet jy wat, okay, ja, ons kry bonus, maar almal kry bonus, so weet hoekom werk ek nou harder?
Ja, hy sit 180% in en hy ja. Kry, jy weet, X bedrag en die ouwe 90% doen, hy kry ook X bedrag, jy weet, ja. So dit is so, dit kan lei tot ongelukkigheid en dan kom ek weer terug na die vergelyking, die gelukkige sandpit, word nou gesteer deur dit wat gebeur, jy weet, in hierdie sandpit, en dis eintlik maar die werkgewer se skuld. Dit vat ongelukkig, dit is moeite, dit vat tyd uit jou dag uit, of uit jou, jy weet, daai een keer 'n maand, of wat ook al, gaan jy maar een heel moontlike dag vat, en elke werknemer moet sit, en hierdie goed deurtraf, maar dit is belangrik, en het is nie noodsaaklik nie, maar dit kan gebruik word, soos jy sê, as 'n baie, baie handige tool, om mense te beloon, of dan nou aan te spreek.
Ja, en moontlik miskien aan die persoon dan half te inspireer om beter te doen, jy weet, en ek dink 'n mens kan half net weet, dit kan positief ook wees, jy weet,
natuurlik, ja.
Vir die werksmag. Ons vraag op Facebook was vroeger geweest, kan 'n pa aanspraak maak vir ouerlike verlof op parental leave? Ek gaan vanaf weer van die kommentare lees. Louise Neveviers, Molense sê, of course, Caroline Marie het ook gesê, natuurlik, wie sê so nog is, Marie Annex Sonnepoel sê, ja, pa's kan, en dis ook 'n baie goeie instelling, so dat ma's een bykie kan rus, en pa een bykie met baba band. Niki Koetse het gesê, beslis reg, dis al lang al tyd dat pa's ouerlike verlof kry in Suid-Afrika, iets wat 'n geruime tyd al in talle lande die geval is. Bets Ferreira het ook net gesê, ja, Jolanda Peens sê wel, die oomblik waar die wetgewing inkom, sal baie papa's 10 dae verlof kan vat. Die vraag is 10 dae genoeg? So wat is die regte antwoord? Is dit reg of is dit verkeerd?
Moet ek nou antwoord?
Jy moet nou antwoord.
Ja, goed Pieter, so, dit lyk my, ek is bly om te sien, paar van die luisteraars het om reg gekry. Die wet is geskryf, en dit was gepubliseer, maar daar is uitstel gegee op hierdie spesifieke klousule. Ons het gedink, dit gaan allemaal die in januari intree, dit het nie, dit was weer uitgestel, ons het nog nie 'n datum wanneer dit regtig in werking tree nie. So ongelukkig op die oomblik kan geen ouer, ek wil nie die geslag pa of ma gebruik nie, want dit raak ter sprake as ons praat van aanneming ook, jy weet, laat dit nie noodwendig die pa is nie, het kan dalk die ma wees wat hierdie ouerlike verlof wil hê. Maar op die oomblik kan hulle nie aanspraak maak daarvoor nie, behalwe as die werkgewer in sy beleid alreeds voorsiening gemaak het en het eintlik dan deur beleid daar te stel die reg so aan die werknemer alreeds gegee het. Miskien nou maar in afwagting tot die wet se wysiging.
So dink Jolanda Peens was eintlik maar dan 100%
korrek.
Want sy wil op die oomblik wat die wetgewing inkom. Dit is die belangrike punt daar. Jy kan nie nou aanspraak maak nie,
ja,
maar
ja, op die oomblik
as dit dan inkom. Hoor jy, so ek dink miskien ook net so laaste vinnige opsomming, miskien ook 'n paar raad vir wetige werkgewers.
Ja, ag, weet jy, daar is, dit is moeilik om hierdie verhoudings altyd te bestuur, vooral as dit 'n moeilike verhouding is, met die unhappy sandpit player, maar, jy weet, moenie te moedeloos raak nie, daar is, volgens my is daar altyd 'n oplossing, een of ander manier, en baie keer is die oplossing miskien 'n bietjie gekoppel aan risiko, as jy tussen die lyne kan lees, maar daar is altyd 'n oplossing, so gaan praat met jou arbeidsregprokureur of jou arbeidsregkonsultant, en maak eerder seker, voordat jy ietsie doen wat jou aan die prosedurele kant of aan die substansie kant, jy weet, in die moeilikheid kan kry, want dit kan geldelike gevolge vir jou inhou, as jy verkeerde optrede, jy weet, verkeerd met jou werknemer, jy weet, handel rondom enige disciplinêre aksie, jy weet, kan dit enig iets van 12 maande tot 24 maande se kompensasie wees, wat jy teen jou kry. Maar as jy dit reg hanteer, verminder ons daai aansienlik, daai risiko aansienlik, ja. So, wees eerder veilig.
Benis, baie dankie vir jou insette, Gerard van der Merwe. Hy is van Weavent en Weavent, en jy kan natuurlik hierdie pot gooi, so teen donderdag van vrydag, ons vakansiedag, weer gaan luister, as jy graag weet, as 'n werkgewer weer bietjie wil gaan raad hee, om te kyk wat jy kan doen, om beter systeme in jou besigheid te implementeer. Doen dan so, en ja, Wenus, baie dankie.
Baie dankie Pieter, het was lekker om hier te wees, dankie.
So ja, baie dankie dat jy ook gelivestream het saam met ons, ons is morgen weer terug, of ek althans, van 6 tot 9, en dan ook weer van 8 tot 9 met groot trauma, bly ingeskakel daarvoor.